Kai Saulo prenis en siajn manojn la regadon super Israelo, kai li militis ĉirkaŭe kontraŭ ĉiuj siaj malamikoj, kontraŭ Moabo kai kontraŭ la Amonidoj kai kontraŭ Edomo kai kontraŭ la reĝoj de Zoba kai kontraŭ la Filistoj, kai kien ajn li sin direktis, li venko batis. Li arrangis militistaron, kai venko batis Amalekon, kai liberigis Israelon el la manoj de liaj rabantoj.